VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC Robert Redfield hari Rabu mengatakan bahwa vaksin virus corona akan siap dalam pasokan terbatas antara bulan November dan Desember, tapi tidak akan tersedia bagi warga Amerika hingga beberapa bulan kemudian.
Bukan hanya robot dengan pergerakan yang cepat saja yang dapat diandalkan, tapi juga robot yang bergerak dengan sangat lambat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 18 September bersama Lea Johannes. Utusan tingkat tinggi Amerika kedua yang mengunjungi Taiwan dalam dua bulan terakhir memulai pertemuan tertutup Jumat. Sementara Tiongkok melangsungkan latihan militer dekat Selat Taiwan setelah mengancam akan melangsungkan pembalasan. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Keith Kras, yang menangani urusan pertumbuhan ekonomi, energi, dan lingkungan, melangsungkan pembicaraan dengan Menteri Ekonomi dan Wakil Perdana Menteri Taiwan. Ia bertemu dengan para pemimpin bisnis pada saat makan siang dan Presiden Tsai Ing-wen pada saat makan malam. Sebagai tanggapan atas kunjungan Krah, Komando Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok Wilayah Timur menyelenggarakan latihan tempur dekat Selat Taiwan. Latihan militer kedua bulan ini yang ditujukan untuk mengintimidasi para pendukung identitas kemerdekaan politik pulau itu. Kedutaan Besar Amerika di Kabul, Afghanistan memperingatkan bahwa kelompok-kelompok ekstremis sedang merencanakan serangan terhadap beragam target, namun khususnya perempuan. Peringatan itu tidak secara spesifik menyebut organisasi-organisasi apa yang merencanakan serangan-serangan tersebut. Peringatan tersebut muncul sementara Taliban dan para perunding yang ditunjuk pemerintah Afghanistan untuk kali pertama berdialog dalam usaha mengakhiri perang yang telah berlangsung puluhan tahun. Taliban sendiri membantah mereka termasuk di antara kelompok-kelompok itu. Taliban tidak memiliki rencana melangsungkan serangan seperti itu, kata juru bicara kelompok pemberontak itu, Zabihullah Mujahid, kepada Associated Press. Menurut peringatan kedubes Amerika yang dikeluarkan Kamis malam, perempuan-perempuan yang menjadi sasaran tidak hanya pejabat pemerintahan, namun juga para pekerja sipil, termasuk guru, aktivitas HAM, pegawai swasta, dan pegawai pemerintah.
Inilah VOA Washington.
Direktur FBI Christopher Wray hari Kamis memperingatkan para legislator bahwa Rusia tidak akan menyerah dalam upayanya mempengaruhi hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat November mendatang dengan cara berusaha merugikan kubu kampanye kandidat Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden Joe Biden. Kesaksian ini tampaknya tidak diterima baik oleh Presiden Donald Trump. Wray, yang memberi kesaksian di Komite Keamanan Dalam Negeri di DPR, menyebut operasi Kremlin itu sangat-sangat aktif di media sosial, di media yang dimiliki pemerintah, dan melalui berbagai proksi. Para anggota Parlemen Peru dijadwalkan mengadakan sidang pemakzulan hari Jumat, sehari setelah Mahkamah Tertinggi negara itu menolak permintaan Presiden Martin Vizcarra untuk menghentikan proses tersebut. Kongres pekan lalu memutuskan untuk memulai dengar keterangan mengenai Vizcarra atas dasar ketidakmampuan moral, menyusul tuduhan bahwa ia berusaha mencampuri penyelidikan terhadap kontrak-kontrak pemerintah yang diberikan kepada seorang penyanyi. Langkah Kongres itu dipicu oleh para legislator oposisi yang menyiarkan rekaman suara diam-diam yang tampaknya untuk menunjukkan Vizcarra mengatur strategi dengan para pembantunya untuk menjawab pertanyaan mengenai pertemuannya dengan penyanyi Richard Cisneros. Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows mengatakan Presiden Donald Trump tidak akan menghadiri sidang Majelis Umum PBB pekan depan. Meadows mengumumkan keputusan itu hari Kamis kepada wartawan dalam pengarahan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan ke kampanye Trump di Wisconsin yang tidak akan ia hadiri. Sidang tahunan itu dihadiri para pemimpin dunia setiap tahun, tetapi tahun ini sidang Majelis Umum menjadi korban pandemi COVID-19. Banyak kepala negara yang mengirim rekaman pesan untuk pertemuan secara virtual, tetapi belum jelas apakah Trump akan mengirimkan pesan untuk pertemuan tahunan itu atau apakah ia akan berpartisipasi secara virtual. Trump telah mengatakan ia ingin menjadi tuan rumah pertemuan G7, kelompok negara-negara industri terbesar di dunia, tetapi pertemuan itu mungkin juga menjadi korban pandemi virus corona. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Ke
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 18 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 236.519 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.891 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.088 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 170.774. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 114 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 9.336. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 104.866. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kontras mencatat 10 peristiwa pemberian sanksi yang memberikan penderitaan atau merendahkan martabat manusia sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah sejak April 2020. Sanksi tersebut antara lain pemukulan rotan dan pemberian rasa takut seperti dimasukkan peti mati dan turut memakamkan jenazah positif corona. Staf dokumentasi Kontras Rifanli Anandar mengatakan tindakan ini juga menunjukkan kebijakan pemerintah daerah tidak berdasar pada ilmu pengetahuan dalam menekan penularan corona.
Peti mati juga terjadi di beberapa daerah, itu terjadi juga di daerah lain. Artinya melihat contoh atau perilaku yang dilakukan di Jakarta itu seolah-olah bisa menjadi contoh juga bagi daerah lain.
Rifanli menambahkan kasus merendahkan martabat terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat dengan 3 kasus, disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Selatan, dan Maluku masing-masing 1 kasus. Adapun aktor yang terlibat beragam mulai dari Satpol PP, polisi, dan TNI. Kontras juga menyoroti pelibatan TNI dalam penerapan PSBB tahap 2 di Jakarta. Menurut Kontras, TNI merupakan lembaga negara yang seharusnya difokuskan pada kerja-kerja pertahanan. Di samping itu, tidak ada indikator atau alat ukur efektivitas pelibatan TNI dalam penanganan pandemi. Senin lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB yang kedua. Dalam keterangannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, warga yang menolak isolasi akan dijemput secara paksa oleh petugas kesehatan serta aparat kepolisian dan TNI. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemberlakuan PSBB kembali di Jakarta tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas. Ia mengusulkan daerah menarik denda sebesar Rp1.000.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker, termasuk warga yang tidak memakai masker meskipun sendiri di dalam mobil seperti yang viral di media sosial.
Karena untuk kedisiplinan tidak ada di seluruh dunia. Ini bangsa yang sekarang disiplin itu tidak kena denda dulunya. Saya selalu katakan kalau mau membuat orang disiplin tidak dihimbau. Tidak disuruh kerja bakti, suruh pusat, nggak ada itu ceritanya.
Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki aturan denda sebesar Rp250.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah dalam jumpa pers secara virtual Kamis menekankan perjanjian normalisasi hubungan yang telah ditandatangani Uni Emirat Arab atau UEA dan Bahrain dengan Israel tidak akan mengubah posisi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel.
Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi DKPBB terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two-state solutions. Kita harus pastikan bahwa seluruh inisiatif untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab Peace Initiative dan resolusi organisasi kerjasama Islam yang terkait.
Karena itu, lanjut Faizah Shah, saat ini waktunya untuk mempertimbangkan agar inisiatif damai dan perjanjian normalisasi UEA Israel dan Bahrain Israel diarahkan pada upaya untuk memulai kembali proses multilateral yang kredibel. Hal itu akan memungkinkan terwujudnya suara yang sama bagi semua pihak dan didasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati. Menurut Faizah Shah, Indonesia memahami kesepakatan normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain yang bertujuan menyediakan ruang bagi Palestina dan Israel buat berunding dan mengubah pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina. Namun dia mengingatkan efektivitas dari kesepakatan kedua negara Arab Teluk itu dengan Israel sangat bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinya. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi menilai Indonesia tidak terpengaruh oleh kebijakan UEA dan Bahrain yang akhirnya mau menjalin hubungan resmi dengan Israel. Jakarta akan tetap berkomitmen tidak mau mengakui negara bintang Daud tersebut sebelum Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat. Melihat negara-negara Arab yang mulai merapat ke Israel, Yon menyarankan pemerintah Indonesia harus mulai menggalang kembali dukungan dari negara-negara di seluruh dunia yang sejak awal memang sudah mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka.
Mencoba untuk juga melakukan pembicaraan dengan negara-negara besar yang belum memberikan dukungan kepada Palestina, ya. Karena kan petanya sekarang yang menolak Israel menjadi berkurang, sementara yang mendukung kemerdekaan dan mengakui Palestina sebagai negara itu kan belum bertambah.
Faktor keamanan juga menjadi pertimbangan utama bagi UEA dan Bahrain karena mereka memandang ancaman Iran semakin nyata. Kedua negara Arab Teluk itu khawatir pengaruh dan ekspansi Iran akan meluas hingga ke kawasan Arab Teluk. UEA dan Bahrain juga melihat kerjasama ekonomi dengan Israel dapat memacu pertumbuhan yang melemah akibat pandemi COVID-19 dan anjloknya harga minyak mentah dunia. UEA dan Bahrain selalu menandatangani perjanjian untuk membina hubungan diplomatik dengan Israel. Momen bersejarah itu terjadi di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kontroversi influencer dan buzzer awalnya tidak terlalu menarik perhatian hingga ketika beberapa pesohor yang diduga menjadi influencer untuk program pemerintah ramai-ramai minta maaf. Sebagian di antaranya bahkan mengembalikan imbalan yang pernah mereka dapat. Menurut Indonesian Corruption Watch ICW, mengutip keterangan resmi di situs layanan pengadaan secara elektronik LPSE di 34 kementerian dan non-kementerian, termasuk dua lembaga hukum, diketahui bahwa semua menggunakan jasa influencer. Peneliti ICW, Lola Easter, kepada VOA mengatakan,
nah jadi dari penelusuran kami di LPSE itu kami temukan bahwa sejak 2014 sampai 2020 itu ada 1,29 triliun total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital. Kalau misalnya bicara soal lebih spesifik anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer itu ada sekitar 90,45 miliar.
ICW lebih jauh mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana publik ini karena menilai belum ada dasar hukum yang mengatur tentang penggunaan jasa influencer atau pemengaruh ini. Diwawancarai secara terpisah, pakar komunikasi di Universitas Indonesia Dr. Ade Armando memiliki pandangan berbeda.
Boleh enggak? Kalau menurut saya boleh. Harus terbuka enggak? Harus. Seberapa terbuka? Ya Anda harus umumkan. Ya. Yang terpenting adalah Anda tidak menggunakannya untuk kepentingan itu, menyebarkan kebohongan, menyebarkan disinformasi, hoax, dan seterusnya. Kalau itu memang harus kita serang rame-rame. Ya. Atau dalam rangka melindungi korupsi misalnya. Nah kalau itu kita lawan, kita sama-sama.
Menurutnya penggunaan influencer dan buzzer untuk mensosialisasikan sebuah program atau kebijakan tertentu merupakan hal yang tak terhindarkan di era digital sekarang ini. Yang lebih mengkhawatirkan menurut Ade adalah munculnya stigmatisasi bahwa apa yang disampaikan influencer dan buzzer itu tidak benar.
Ada semacam stigmatisasi terhadap buzzer dan influencer bahwa ini adalah orang-orang yang menyebarkan distorted information. Informasi yang terdistorsi, yang bohong, hoax. Bahkan ini dilakukan oleh media-media dengan reputasi tinggi ya. Influencer itu adalah orang bayaran yang menyebarkan kebohongan dan seterusnya. Saya selalu bilang gini, kalau Anda menemukan kebohongan, ungkapkan itu, sampaikan, nyatakan itu.
Di Amerika sendiri, penggunaan influencer untuk mendorong satu kebijakan atau program merupakan hal yang biasa. Departemen Kesehatan dan Layanan Publik HHS awal bulan ini bahkan mengisyaratkan akan meluncurkan kampanye kesehatan publik tentang COVID-19 yang melibatkan aktor Hollywood, atlet, hingga seniman. Politico melaporkan kampanye ini bertujuan untuk menepis kekhawatiran dan memunculkan harapan akan penanganan pandemi virus corona. Sementara ABC News mengutip sumber yang tidak disebut namanya karena tidak berwenang bicara pada pers tentang rincian itu melaporkan bahwa anggaran yang digunakan akan mencapai sekitar $250 juta atau 3,7 triliun rupiah. Juru bicara HHS Michael Caputo mengukuhkan soal besarnya anggaran ini tapi menolak memberi rincian lebih jauh.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC, Robert Redfield, hari Rabu mengatakan bahwa vaksin virus corona akan siap dalam pasokan terbatas antara bulan November dan Desember, tapi tidak akan tersedia bagi warga Amerika hingga beberapa bulan kemudian.
I think we're probably looking at late second quarter, third quarter 2021.
Saya kira mungkin baru pada kuartal kedua atau ketiga tahun 2021.
Beberapa jam kemudian, Presiden Donald Trump menyampaikan pernyataan berbeda.
I think he made a mistake when he said that. It's just incorrect information.
Saya kira ia salah ketika mengatakan itu informasi yang tidak tepat. Saya sudah menghubunginya dan ia tidak mengatakan pada saya. Saya kira ia tahu maksudnya. Mungkin membingungkan sehingga disampaikan secara tidak tepat. Kita siap dengan vaksin itu setelah diumumkan dan pengumuman dapat disampaikan pada Oktober.
Tanggapan terhadap COVID-19 merupakan isu penting dalam pertarungan pemilu presiden November nanti. Dan Trump mengatakan vaksin akan siap menjelang Pilpres 3 November. Trump juga menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Redfield terkait efektivitas masker yang mungkin akan memberi perlindungan lebih baik dibanding vaksin. Dalam sebuah pertemuan yang dilangsungkan ABC News dengan moderator George Stephanopoulos hari Selasa, Trump mengatakan virus corona mungkin akan hilang tanpa vaksin dan mengklaim bahwa warga mungkin akan mengembangkan apa yang disebutnya sebagai herd immunity atau sistem kekebalan yang terbentuk dalam masyarakat yang secara luas telah terpapar virus. Herd immunity terbentuk ketika sejumlah besar populasi dalam persentase tertentu telah kebal terhadap satu virus, sehingga mengurangi kemungkinan penularan bagi individu yang kekebalan tubuhnya kurang baik. Namun pakar penyakit menular di Vanderbilt University Medical Center, Profesor William Schaffner mengatakan,
"The only way you achieve herd immunity without a vaccine is that the virus does it all by itself."
Satu-satunya cara mencapai herd immunity tanpa vaksin adalah ketika virus itu sendiri yang membuatnya demikian, di mana virus itu menjangkiti begitu banyak orang dan membuat mereka jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, lalu banyak yang meninggal dunia. Dari seluruh tingkat umur, anak-anak, orang muda, dan tentu saja orang tua dan orang dengan penyakit parah. Tentu saja kita tidak menginginkan hal itu.
Bertolak belakang dengan pendekatan yang dilakukan Presiden Trump untuk memberantas pandemi ini, calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden hari Rabu menjabarkan rencananya untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin jika ia kelak memenangkan Pilpres.
They include a detailed timetable for when people will get the vaccine.
Hal ini mencakup rincian jadwal kapan orang-orang akan divaksinasi, gambaran jelas tentang prioritas penduduk untuk mendapatkan vaksin, cara dan mekanisme khusus untuk pengiriman dan penyimpanan vaksin dalam suhu yang sesuai. Dua dari vaksin itu jika sampai didapatkan harus disimpan dan dikirim pada suhu 70 derajat di bawah nol. Pembagian tanggung jawab di setiap tingkat pemerintahan harus jelas dan jika diperlukan saya akan mengarahkan untuk melaksanakan rencana itu.
Saya Fahmus Reva, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Saat ini semakin banyak robot yang dikembangkan dan digunakan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Bukan hanya robot dengan pergerakan yang cepat saja yang dapat diandalkan, tapi juga robot yang bergerak dengan sangat lambat. Seperti robot yang dikembangkan di Institut Teknologi Georgia bernama Slothbot yang terinspirasi dari seekor kungkang, hewan super lambat yang senang berada di atas pohon. Tersembunyi di kanopi, di balik dedaunan, pengunjung kebun raya Atlanta dapat melihat sepasang mata yang menatap kembali ke arah mereka. Itulah Slothbot, robot yang terinspirasi dari kungkang, hewan lambat yang terkenal, setelah seorang ahli robot di Institut Teknologi Georgia bernama Magnus Egerstedt melakukan perjalanan ke Costa Rica.
I got mildly obsessed with sloths. These super slow animals were just sitting there.
Saya agak terobsesi dengan kungkang. Hewan super lambat ini hanya duduk di sana dan awalnya saya tidak dapat memahami bagaimana hewan ini bisa ada.
Magnus menyadari bahwa gerakan lambat kungkang membuat mereka hemat energi dan hampir tidak terlihat oleh predator. Selalu berburu untuk memahami alam melalui robot, ia pun bersama timnya di Georgia Institute of Technology memutuskan untuk menciptakan Slothbot. Di kebun raya Atlanta, Slothbot bertenaga surya ini diprogram untuk mencari sinar matahari dan mengumpulkan data seperti suhu dan informasi tentang cahaya yang tersedia untuk tanaman. Tidak seperti kamera stasioner, Slothbot dapat bergerak di area yang luas untuk melakukan observasi. Robot ini juga dapat membantu konservasi dalam upaya menyelamatkan spesies tanaman yang terancam punah, kata Emily Covey dari Atlanta Botanical Garden.
Satu dari setiap 5 tanaman terancam punah. Kami harus benar-benar berpikir kreatif.
Untuk mengetahui misteri penyerbuk anggrek langka misalnya, peneliti harus menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk mengamati penyerbuk apa yang datang ke tanaman tersebut.
Kita bisa meletakkan slothbot di sana sebagai gantinya. Ini dapat memungkinkan kita untuk menghilangkan kebutuhan akan manusia yang duduk di sana, mengamati bunga selama berjam-jam, dan menggantinya dengan pengambilan video. Kemudian mengembangkan mesin pembelajaran algoritma untuk benar-benar menganalisis data yang masuk selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
Para peneliti pun berharap suatu hari nanti, slothbot juga bisa digunakan untuk mengamati tumbuhan di hutan-hutan Ekuador dan Costa Rica, di mana slothbot ini juga bisa bertemu dengan kungkang asli yang menginspirasikan terciptanya slothbot-slothbot itu. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Jika kita melihat kartu pos tua dengan foto Beaconsfield Park di Mason, Georgia, tampaknya taman itu merupakan tempat yang ideal. Ada kebun binatang, tempat bermain, pemandangan indah, kereta api mini, dan mainan lain untuk anak-anak. Saat ini, lahan seluas 30 hektar di mana taman itu pernah ada sudah menjadi perumahan, kompleks apartemen, bagian dari jalur transportasi antar negara bagian, dan bahkan sebuah pusat perbelanjaan.
This would have been the center of the park.
Lahan di mana taman itu pernah ada dipercayakan pada otorita kota Macon pada tahun 1914. Lahan itu merupakan sumbangan Senator Augusto Bacon, veteran Konfederasi Perang Saudara. Sejarawan di Middle Georgia Library, Muriel McDowell Jackson, mengatakan,
"The will said it was for the exclusive use of white women and children in the city of Macon."
Wasiat itu mengatakan lahan ini secara eksklusif diperuntukkan bagi perempuan dan anak-anak warga kulit putih di kota Macon, dan ditegaskan bahwa kota ini tidak dapat mewujudkan maksud wasiat itu, maka lahan tersebut harus dikembalikan kepada ahli warisnya.
Awal dari berakhirnya Beaconsfield datang ketika kota Macon berupaya mengintegrasikan taman itu pada awal tahun 1960-an. Kehancuran taman itu merupakan contoh seberapa jauh sebagian warga kulit putih tetap mempertahankan ruang terpisah bagi mereka. Sejarawan di Mercer University Douglas Thompson mengatakan,
"There were folks in Macon who said we would rather the space just disappear."
Ada orang-orang di kota Macon yang mengatakan lebih baik taman itu hancur daripada ada orang dari kelompok kulit berwarna lain di sana.
Kasus itu dibawa hingga ke Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Beaconsfield harus diintegrasikan. Ahli waris Beaconsfield menuntut agar lahan itu dikembalikan kepada mereka karena integrasi taman itu melanggar syarat-syarat wasiat Senator Augusto Bacon. Setelah pertarungan sengit di pengadilan yang berakhir di Mahkamah Agung, lahan itu dikembalikan kepada para ahli waris. Pada tahun 1972, mereka kemudian menjual lahan itu pada pengembang real estate. Namun sebenarnya, pendengar, ada satu kisah unik lain tentang Beaconsfield Park.
I think it's interesting because that land originally, back in the 1800s, was actually owned by a free person of color here. Solomon Humphreys.
Jika mengkaji arsip tahun 1800-an, diketahui bahwa lahan ini sebenarnya merupakan milik seorang warga kulit berwarna, Solomon Humphreys. Ketika ia meninggal, pihak keluarga menjualnya pada pengembang lahan.
Kini, lahan di mana Beaconsfield Park pernah ada sudah benar-benar terintegrasi. Taman itu sendiri sudah sejak lama terlupakan.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor Chadwick Boseman dimakamkan di dekat kota asalnya di South Carolina beberapa hari setelah meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles. Demikian bunyi sertifikat kematian yang diperoleh AP Senin lalu. Bintang Black Panther Chadwick Boseman dimakamkan pada 3 September di Taman Pemakaman Welfare Baptist di Belton, South Carolina, sekitar 18 km dari Anderson, kota asal Boseman. Kota Anderson menyelenggarakan sebuah acara peringatan publik untuk Boseman keesokan harinya. Boseman wafat di rumahnya di dekat Griffith Park, Los Angeles pada 28 Agustus. Mengenang kembali karir Boseman yang sukses luar biasa setelah membintangi Black Panther, berikut komentarnya ketika berlangsung premier Black Panther di Los Angeles.
It's not just a movie. It's become its own thing. It's a movement.
People are excited about the cultural aspect of it. People are excited about seeing something new. They're excited because they don't know what this is going to be. So, yeah, and I know what it is, so I'm excited about it because I know it's good, yeah.
Ini bukan sekedar film, ini menjadi sebuah gerakan. Orang sangat bersemangat dengan sisi budayanya. Orang-orang bersemangat melihat suatu hal baru. Mereka bersemangat karena mereka tidak pasti ini akan mengarah kemana. Jadi ya, saya tahu tentang hal ini dan saya gembira karena ini adalah sesuatu yang baik.
Penyebab wafatnya adalah kegagalan beberapa organ tubuh yang diakibatkan kanker usus besar yang sudah lama dideritanya. Pada 2016, Bosman menjalani pembedahan usus besar dan pada Maret tahun ini, dia menjalani prosedur pembedahan laparoskopik untuk mengangkat jaringan yang mengalami metastase. Tidak banyak yang tahu kecuali keluarga dekatnya bahwa Bosman telah bergelut dengan kanker selama 4 tahun ketika meninggal pada usia yang masih muda, yaitu 43 tahun. Chadwick Bosman pernah memerankan Black Panther dalam 4 film produksi Marvel, dan juga memerankan Jackie Robinson dalam film biografi 42.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Irlandia mungkin dikenal sebagai negara dengan banyak pub. Namun kini, Irlandia adalah satu-satunya negara di Eropa yang sebagian besar barnya masih ditutup. Ribuan pekerjaan telah hilang saat diberlakukan PSBB di negara tersebut selama hampir 6 bulan. Walau pub yang menyajikan makanan sudah diperbolehkan untuk buka, wet pub atau bar yang hanya menyajikan minuman tetap ditutup. Mari simak liputan selengkapnya berikut ini. Bisnis bar di Irlandia berlangsung seperti biasa, tetapi tidak demikian bagi mayoritasnya. Sebagian bar memang telah buka kembali, namun hanya menyajikan makanan. Sementara itu, sekitar 60% tempat minum-minum di negara itu telah ditutup selama hampir setengah tahun. Ini merupakan penutupan bar terlama di seluruh Eropa, dan di negara yang erat hubungannya dengan pub. Contohnya di wilayah pedesaan Kabupaten Kildare, di mana kita dapat menemukan wet pub, yakni bar yang tidak menyajikan makanan. Moonhigh Cross Inn di sana adalah pub terkenal yang banyak dikunjungi pelanggan. Namun kini, tak seorang pelanggan pun dapat mengunjunginya. Menurut William Clinch, pub milik keluarganya tersebut telah kehilangan sekitar 70% dari omset tahunannya.
It's been extremely tough financially. We've had a bit of cash put aside for...
Keadaan ini memang sangat sulit bagi kami secara keuangan. Selama ini kami terbiasa menyisihkan simpanan untuk keadaan darurat, tapi akhirnya habis juga.
Seperti banyak orang, Clinch tidak mengerti logika di balik ketentuan mengapa hanya pub yang menyajikan makanan yang diperbolehkan untuk kembali buka. Lalu, mengapa sebagian besar pub di Irlandia masih tutup? Berikut pendapat Dr. Gerald Berry, seorang profesor ilmu virus di Universitas Dublin.
If we can trust bars to open and follow guidelines as they're supposed to do.
Apabila kita bisa mempercayai bar atau pub buka dan mengikuti pedoman keamanan dan sebagaimana seharusnya, seperti yang dilakukan restoran, maka tentu tidak ada alasan mengapa bar-bar tersebut tidak diizinkan untuk buka.
Ketidakpastian itulah yang paling membuat frustrasi para pemilik pub.
It's affecting us a lot mentally. Again, it's the stress, a lot of stress.
Ini sangat mempengaruhi kami secara mental. Ini membuat kami sangat stres dalam bentuk keuangan maupun dari segi bisnis. Apabila ini berlanjut beberapa bulan ke depan, kami tidak yakin dapat bertahan.
Suatu rencana untuk membuka kembali pub diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini. Namun, bagi sejumlah bisnis kecil, kebijakan ini mungkin sudah terlambat. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC, Robert Redfield, hari Rabu mengatakan bahwa vaksin virus corona akan siap dalam pasokan terbatas antara bulan November dan Desember, tapi tidak akan tersedia bagi warga Amerika hingga beberapa bulan kemudian.
Bukan hanya robot dengan pergerakan yang cepat saja yang dapat diandalkan, tapi juga robot yang bergerak dengan sangat lambat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 18 September bersama Lea Johannes. Utusan tingkat tinggi Amerika kedua yang mengunjungi Taiwan dalam dua bulan terakhir memulai pertemuan tertutup Jumat. Sementara Tiongkok melangsungkan latihan militer dekat Selat Taiwan setelah mengancam akan melangsungkan pembalasan. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Keith Krass, yang menangani urusan pertumbuhan ekonomi, energi, dan lingkungan, melangsungkan pembicaraan dengan Menteri Ekonomi dan Wakil Perdana Menteri Taiwan. Ia bertemu dengan para pemimpin bisnis pada saat makan siang dan Presiden Tsai Ing-wen pada saat makan malam. Sebagai tanggapan atas kunjungan Krah, Komando Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok Wilayah Timur menyelenggarakan latihan tempur dekat Selat Taiwan. Latihan militer kedua bulan ini yang ditujukan untuk mengintimidasi para pendukung identitas kemerdekaan politik pulau itu. Kedutaan Besar Amerika di Kabul, Afghanistan memperingatkan bahwa kelompok-kelompok ekstremis sedang merencanakan serangan terhadap beragam target, namun khususnya perempuan. Peringatan itu tidak secara spesifik menyebut organisasi-organisasi apa yang merencanakan serangan-serangan tersebut. Peringatan tersebut muncul sementara Taliban dan para perunding yang ditunjuk pemerintah Afghanistan untuk kali pertama berdialog dalam usaha mengakhiri perang yang telah berlangsung puluhan tahun. Taliban sendiri membantah mereka termasuk di antara kelompok-kelompok itu. Taliban tidak memiliki rencana melangsungkan serangan seperti itu, kata juru bicara kelompok pemberontak itu, Zabihullah Mujahid, kepada Associated Press. Menurut peringatan kedubes Amerika yang dikeluarkan Kamis malam, perempuan-perempuan yang menjadi sasaran tidak hanya pejabat pemerintahan, namun juga para pekerja sipil, termasuk guru, aktivitas HAM, pegawai swasta, dan pegawai pemerintah.
Inilah VOA Washington.
Direktur FBI Christopher Wray hari Kamis memperingatkan para legislator bahwa Rusia tidak akan menyerah dalam upayanya mempengaruhi hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat November mendatang dengan cara berusaha merugikan kubu kampanye kandidat Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden Joe Biden. Kesaksian ini tampaknya tidak diterima baik oleh Presiden Donald Trump. Wray yang memberi kesaksian di Komite Keamanan Dalam Negeri di DPR menyebut operasi Kremlin itu sangat-sangat aktif di media sosial, di media yang dimiliki pemerintah, dan melalui berbagai proksi. Para anggota Parlemen Peru dijadwalkan mengadakan sidang pemakzulan hari Jumat, sehari setelah Mahkamah Tertinggi negara itu menolak permintaan Presiden Martin Vizcarra untuk menghentikan proses tersebut. Kongres pekan lalu memutuskan untuk memulai dengar keterangan mengenai Vizcarra atas dasar ketidakmampuan moral, menyusul tuduhan bahwa ia berusaha mencampuri penyelidikan terhadap kontrak-kontrak pemerintah yang diberikan kepada seorang penyanyi. Langkah Kongres itu dipicu oleh para legislator oposisi yang menyiarkan rekaman suara diam-diam yang tampaknya untuk menunjukkan Vizcarra mengatur strategi dengan para pembantunya untuk menjawab pertanyaan mengenai pertemuannya dengan penyanyi Richard Cisneros. Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows mengatakan Presiden Donald Trump tidak akan menghadiri sidang Majelis Umum PBB pekan depan. Meadows mengumumkan keputusan itu hari Kamis kepada wartawan dalam pengarahan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan ke kampanye Trump di Wisconsin yang tidak akan ia hadiri. Sidang tahunan itu dihadiri para pemimpin dunia setiap tahun, tetapi tahun ini sidang Majelis Umum menjadi korban pandemi COVID-19. Banyak kepala negara yang mengirim rekaman pesan untuk pertemuan secara virtual, tetapi belum jelas apakah Trump akan mengirimkan pesan untuk pertemuan tahunan itu atau apakah ia akan berpartisipasi secara virtual. Trump telah mengatakan ia ingin menjadi tuan rumah pertemuan G7, kelompok negara-negara industri terbesar di dunia, tetapi pertemuan itu mungkin juga menjadi korban pandemi virus corona. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kamu
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 18 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 236.519 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.891 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.088 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 170.774. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 114 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 9.336. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 104.866. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kontras mencatat 10 peristiwa pemberian sanksi yang memberikan penderitaan atau merendahkan martabat manusia sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah sejak April 2020. Sanksi tersebut antara lain pemukulan rotan dan pemberian rasa takut seperti dimasukkan peti mati dan turut memakamkan jenazah positif corona. Staf dokumentasi Kontras Rifanli Anandar mengatakan tindakan ini juga menunjukkan kebijakan pemerintah daerah tidak berdasar pada ilmu pengetahuan dalam menekan penularan corona.
Peti mati juga terjadi di beberapa daerah, itu terjadi juga di daerah lain. Artinya melihat contoh atau perilaku yang dilakukan di Jakarta itu seolah-olah bisa menjadi contoh juga bagi daerah lain.
Rifanli menambahkan kasus merendahkan martabat terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat dengan 3 kasus, disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Selatan, dan Maluku masing-masing 1 kasus. Adapun aktor yang terlibat beragam mulai dari Satpol PP, polisi, dan TNI. Kontras juga menyoroti pelibatan TNI dalam penerapan PSBB tahap 2 di Jakarta. Menurut Kontras, TNI merupakan lembaga negara yang seharusnya difokuskan pada kerja-kerja pertahanan. Di samping itu, tidak ada indikator atau alat ukur efektivitas pelibatan TNI dalam penanganan pandemi. Senin lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB yang kedua. Dalam keterangannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, warga yang menolak isolasi akan dijemput secara paksa oleh petugas kesehatan serta aparat kepolisian dan TNI. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemberlakuan PSBB kembali di Jakarta tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas. Ia mengusulkan daerah menarik denda sebesar Rp1.000.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker, termasuk warga yang tidak memakai masker meskipun sendiri di dalam mobil seperti yang viral di media sosial.
Karena untuk kedisiplinan tidak ada di seluruh dunia. Ini bangsa yang sekarang disiplin itu tidak kena denda dulunya. Saya selalu katakan kalau mau membuat orang disiplin tidak dihimbau. Tidak disuruh kerja bakti, suruh pusat, nggak ada itu ceritanya.
Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki aturan denda sebesar Rp250.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah dalam jumpa pers secara virtual Kamis menekankan perjanjian normalisasi hubungan yang telah ditandatangani Uni Emirat Arab atau UEA dan Bahrain dengan Israel tidak akan mengubah posisi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel.
Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi DKPBB terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two state solutions. Kita harus pastikan bahwa seluruh inisiatif untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab Peace Initiative dan resolusi organisasi kerjasama Islam yang terkait.
Karena itu, lanjut Faiza Shah, saat ini waktunya untuk mempertimbangkan agar inisiatif damai dan perjanjian normalisasi UEA Israel dan Bahrain Israel diarahkan pada upaya untuk memulai kembali proses multilateral yang kredibel. Hal itu akan memungkinkan terwujudnya suara yang sama bagi semua pihak dan didasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati. Menurut Faiza Shah, Indonesia memahami kesepakatan normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain yang bertujuan menyediakan ruang bagi Palestina dan Israel buat berunding dan mengubah pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina. Namun dia mengingatkan efektivitas dari kesepakatan kedua negara Arab Teluk itu dengan Israel sangat bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinya. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai Indonesia tidak terpengaruh oleh kebijakan UEA dan Bahrain yang akhirnya mau menjalin hubungan resmi dengan Israel. Jakarta akan tetap berkomitmen tidak mau mengakui negara bintang Daud tersebut sebelum Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat. Melihat negara-negara Arab yang mulai merapat ke Israel, Yon menyarankan pemerintah Indonesia harus mulai menggalang kembali dukungan dari negara-negara di seluruh dunia yang sejak awal memang sudah mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka.
Mencoba untuk juga melakukan pembicaraan dengan negara-negara besar yang belum memberikan dukungan kepada Palestina, ya. Karena kan petanya sekarang yang menolak Israel menjadi berkurang, sementara yang mendukung kemerdekaan dan mengakui Palestina sebagai negara itu kan belum bertambah.
Faktor keamanan juga menjadi pertimbangan utama bagi UEA dan Bahrain karena mereka memandang ancaman Iran semakin nyata. Kedua negara Arab Teluk itu khawatir pengaruh dan ekspansi Iran akan meluas hingga ke kawasan Arab Teluk. UEA dan Bahrain juga melihat kerjasama ekonomi dengan Israel dapat memacu pertumbuhan yang melemah akibat pandemi COVID-19 dan anjloknya harga minyak mentah dunia. UEA dan Bahrain selalu menandatangani perjanjian untuk membina hubungan diplomatik dengan Israel. Momen bersejarah itu terjadi di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kontroversi influencer dan buzzer awalnya tidak terlalu menarik perhatian hingga ketika beberapa pesohor yang diduga menjadi influencer untuk program pemerintah ramai-ramai minta maaf. Sebagian di antaranya bahkan mengembalikan imbalan yang pernah mereka dapat. Menurut Indonesian Corruption Watch ICW, mengutip keterangan resmi di situs layanan pengadaan secara elektronik LPSE di 34 kementerian dan non-kementerian, termasuk dua lembaga hukum, diketahui bahwa semua menggunakan jasa influencer. Peneliti ICW, Lola Easter, kepada VOA mengatakan,
nah jadi dari penelusuran kami di LPSE itu kami temukan bahwa sejak 2014 sampai 2020 itu ada 1,29 triliun total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital. Kalau misalnya bicara soal lebih spesifik anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer, itu ada sekitar 90,45 miliar.
ICW lebih jauh mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana publik ini karena menilai belum ada dasar hukum yang mengatur tentang penggunaan jasa influencer atau pemengaruh ini. Diwawancarai secara terpisah, pakar komunikasi di Universitas Indonesia Dr. Ade Armando memiliki pandangan berbeda.
Boleh enggak? Kalau menurut saya boleh. Harus terbuka enggak? Harus. Seberapa terbuka? Ya Anda harus umumkan. Ya. Yang terpenting adalah Anda tidak menggunakannya untuk kepentingan itu, menyebarkan kebohongan, menyebarkan disinformasi, hoax, dan seterusnya. Kalau itu memang harus kita serang rame-rame. Ya. Atau dalam rangka melindungi korupsi misalnya. Nah kalau itu kita lawan, kita sama-sama.
Menurutnya penggunaan influencer dan buzzer untuk mensosialisasikan sebuah program atau kebijakan tertentu merupakan hal yang tak terhindarkan di era digital sekarang ini. Yang lebih mengkhawatirkan menurut Ade adalah munculnya stigmatisasi bahwa apa yang disampaikan influencer dan buzzer itu tidak benar.
Ada semacam stigmatisasi terhadap buzzer dan influencer bahwa ini adalah orang-orang yang menyebarkan distorted information. Informasi yang terdistorsi, yang bohong, hoax. Bahkan ini dilakukan oleh media-media dengan reputasi tinggi ya. Influencer itu adalah orang bayaran yang menyebarkan kebohongan dan seterusnya. Saya selalu bilang gini, kalau Anda menemukan kebohongan, ungkapkan itu, sampaikan, nyatakan itu.
Di Amerika sendiri, penggunaan influencer untuk mendorong satu kebijakan atau program merupakan hal yang biasa. Departemen Kesehatan dan Layanan Publik HHS awal bulan ini bahkan mengisyaratkan akan meluncurkan kampanye kesehatan publik tentang COVID-19 yang melibatkan aktor Hollywood, atlet, hingga seniman. Politico melaporkan kampanye ini bertujuan untuk menepis kekhawatiran dan memunculkan harapan akan penanganan pandemi virus corona. Sementara ABC News mengutip sumber yang tidak disebut namanya karena tidak berwenang bicara pada pers tentang rincian itu melaporkan bahwa anggaran yang digunakan akan mencapai sekitar $250 juta atau 3,7 triliun rupiah. Juru bicara HHS Michael Caputo mengukuhkan soal besarnya anggaran ini tapi menolak memberi rincian lebih jauh.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC, Robert Redfield, hari Rabu mengatakan bahwa vaksin virus corona akan siap dalam pasokan terbatas antara bulan November dan Desember, tapi tidak akan tersedia bagi warga Amerika hingga beberapa bulan kemudian.
I think we're probably looking at late second quarter, third quarter 2021.
Saya kira mungkin baru pada kuartal kedua atau ketiga tahun 2021.
Beberapa jam kemudian, Presiden Donald Trump menyampaikan pernyataan berbeda.
I think he made a mistake when he said that. It's just incorrect information.
Saya kira ia salah ketika mengatakan itu informasi yang tidak tepat. Saya sudah menghubunginya dan ia tidak mengatakan pada saya. Saya kira ia tahu maksudnya. Mungkin membingungkan sehingga disampaikan secara tidak tepat. Kita siap dengan vaksin itu setelah diumumkan dan pengumuman dapat disampaikan pada Oktober.
Tanggapan terhadap COVID-19 merupakan isu penting dalam pertarungan pemilu presiden November nanti. Dan Trump mengatakan vaksin akan siap menjelang Pilpres 3 November. Trump juga menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Redfield terkait efektivitas masker yang mungkin akan memberi perlindungan lebih baik dibanding vaksin. Dalam sebuah pertemuan yang dilangsungkan ABC News dengan moderator George Stephanopoulos hari Selasa, Trump mengatakan virus corona mungkin akan hilang tanpa vaksin dan mengklaim bahwa warga mungkin akan mengembangkan apa yang disebutnya sebagai herd immunity atau sistem kekebalan yang terbentuk dalam masyarakat yang secara luas telah terpapar virus. Herd immunity terbentuk ketika sejumlah besar populasi dalam persentase tertentu telah kebal terhadap satu virus, sehingga mengurangi kemungkinan penularan bagi individu yang kekebalan tubuhnya kurang baik. Namun pakar penyakit menular di Vanderbilt University Medical Center, Profesor William Schaffner, mengatakan,
"The only way you achieve herd immunity without a vaccine is that the virus does it all by itself."
Satu-satunya cara mencapai herd immunity tanpa vaksin adalah ketika virus itu sendiri yang membuatnya demikian, di mana virus itu menjangkiti begitu banyak orang dan membuat mereka jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, lalu banyak yang meninggal dunia dari seluruh tingkat umur, anak-anak, orang muda, dan tentu saja orang tua dan orang dengan penyakit parah. Tentu saja kita tidak menginginkan hal itu.
Bertolak belakang dengan pendekatan yang dilakukan Presiden Trump untuk memberantas pandemi ini, calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden hari Rabu menjabarkan rencananya untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin jika ia kelak memenangkan Pilpres.
They include a detailed timetable for when people will get the vaccine.
Hal ini mencakup rincian jadwal kapan orang-orang akan divaksinasi, gambaran jelas tentang prioritas penduduk untuk mendapatkan vaksin, cara dan mekanisme khusus untuk pengiriman dan penyimpanan vaksin dalam suhu yang sesuai. Dua dari vaksin itu jika sampai didapatkan harus disimpan dan dikirim pada suhu 70 derajat di bawah nol. Pembagian tanggung jawab di setiap tingkat pemerintahan harus jelas dan jika diperlukan saya akan mengarahkan untuk melaksanakan rencana itu.
Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Saat ini semakin banyak robot yang dikembangkan dan digunakan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Bukan hanya robot dengan pergerakan yang cepat saja yang dapat diandalkan, tapi juga robot yang bergerak dengan sangat lambat. Seperti robot yang dikembangkan di Institut Teknologi Georgia bernama Slothbot yang terinspirasi dari seekor kungkang, hewan super lambat yang senang berada di atas pohon. Tersembunyi di kanopi, di balik dedaunan, pengunjung kebun raya Atlanta dapat melihat sepasang mata yang menatap kembali ke arah mereka. Itulah Slothbot, robot yang terinspirasi dari kungkang, hewan lambat yang terkenal, setelah seorang ahli robot di Institut Teknologi Georgia bernama Magnus Egerstedt melakukan perjalanan ke Costa Rica.
I got mildly obsessed with sloths. These super slow animals were just sitting there.
Saya agak terobsesi dengan kungkang. Hewan super lambat ini hanya duduk di sana dan awalnya saya tidak dapat memahami bagaimana hewan ini bisa ada.
Magnus menyadari bahwa gerakan lambat kungkang membuat mereka hemat energi dan hampir tidak terlihat oleh predator. Selalu berburu untuk memahami alam melalui robot, ia pun bersama timnya di Georgia Institute of Technology memutuskan untuk menciptakan Slothbot. Di kebun raya Atlanta, Slothbot bertenaga surya ini diprogram untuk mencari sinar matahari dan mengumpulkan data seperti suhu dan informasi tentang cahaya yang tersedia untuk tanaman. Tidak seperti kamera stasioner, Slothbot dapat bergerak di area yang luas untuk melakukan observasi. Robot ini juga dapat membantu konservasi dalam upaya menyelamatkan spesies tanaman yang terancam punah, kata Emily Covey dari Atlanta Botanical Garden.
Satu dari setiap lima tanaman terancam punah. Kami harus benar-benar berpikir kreatif.
Untuk mengetahui misteri penyerbuk anggrek langka misalnya, peneliti harus menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk mengamati penyerbuk apa yang datang ke tanaman tersebut.
Kita bisa meletakkan slothbot di sana sebagai gantinya. Ini dapat memungkinkan kita untuk menghilangkan kebutuhan akan manusia yang duduk di sana, mengamati bunga selama berjam-jam, dan menggantinya dengan pengambilan video. Kemudian mengembangkan mesin pembelajaran algoritma untuk benar-benar menganalisis data yang masuk selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
Para peneliti pun berharap suatu hari nanti slothbot juga bisa digunakan untuk mengamati tumbuhan di hutan-hutan Ekuador dan Costa Rica, di mana slothbot ini juga bisa bertemu dengan kungkang asli yang menginspirasikan terciptanya slothbot-slothbot itu. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Jika kita melihat kartu pos tua dengan foto Beaconsfield Park di Mason, Georgia, tampaknya taman itu merupakan tempat yang ideal. Ada kebun binatang, tempat bermain, pemandangan indah, kereta api mini, dan mainan lain untuk anak-anak. Saat ini, lahan seluas 30 hektar di mana taman itu pernah ada sudah menjadi perumahan, kompleks apartemen, bagian dari jalur transportasi antar negara bagian, dan bahkan sebuah pusat perbelanjaan.
This would have been the center of the park.
Lahan di mana taman itu pernah ada dipercayakan pada otorita kota Macon pada tahun 1914. Lahan itu merupakan sumbangan Senator Augusto Bacon, veteran Konfederasi Perang Saudara. Sejarawan di Middle Georgia Library, Muriel McDowell Jackson, mengatakan,
"The will said it was for the exclusive use of white women and children in the city of Macon."
Wasiat itu mengatakan lahan ini secara eksklusif diperuntukkan bagi perempuan dan anak-anak warga kulit putih di kota Macon, dan ditegaskan bahwa kota ini tidak dapat mewujudkan maksud wasiat itu, maka lahan tersebut harus dikembalikan kepada ahli warisnya.
Awal dari berakhirnya Beaconsfield datang ketika kota Macon berupaya mengintegrasikan taman itu pada awal tahun 1960-an. Kehancuran taman itu merupakan contoh seberapa jauh sebagian warga kulit putih tetap mempertahankan ruang terpisah bagi mereka. Sejarawan di Mercer University Douglas Thompson mengatakan,
"There were folks in Macon who said we would rather the space just disappear."
Ada orang-orang di kota Macon yang mengatakan lebih baik taman itu hancur daripada ada orang dari kelompok kulit berwarna lain di sana.
Kasus itu dibawa hingga ke Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Beaconsfield harus diintegrasikan. Ahli waris Beaconsfield menuntut agar lahan itu dikembalikan kepada mereka karena integrasi taman itu melanggar syarat-syarat wasiat Senator Augusto Bacon. Setelah pertarungan sengit di pengadilan yang berakhir di Mahkamah Agung, lahan itu dikembalikan kepada para ahli waris. Pada tahun 1972, mereka kemudian menjual lahan itu pada pengembang real estate. Namun sebenarnya, pendengar, ada satu kisah unik lain tentang Beaconsfield Park.
I think it's interesting because that land originally, back in the 1800s, was actually owned by a free person of color here. Solomon Humphreys.
Jika mengkaji arsip tahun 1800-an, diketahui bahwa lahan ini sebenarnya merupakan milik seorang warga kulit berwarna, Solomon Humphreys. Ketika ia meninggal, pihak keluarga menjualnya pada pengembang lahan.
Kini, lahan di mana Beaconsfield Park pernah ada sudah benar-benar terintegrasi. Taman itu sendiri sudah sejak lama terlupakan.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor Chadwick Boseman dimakamkan di dekat kota asalnya di South Carolina beberapa hari setelah meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles. Demikian bunyi sertifikat kematian yang diperoleh AP Senin lalu. Bintang Black Panther Chadwick Boseman dimakamkan pada 3 September di Taman Pemakaman Welfare Baptist di Belton, South Carolina, sekitar 18 km dari Anderson, kota asal Boseman. Kota Anderson menyelenggarakan sebuah acara peringatan publik untuk Boseman keesokan harinya. Boseman wafat di rumahnya di dekat Griffith Park, Los Angeles pada 28 Agustus. Mengenang kembali karir Boseman yang sukses luar biasa setelah membintangi Black Panther, berikut komentarnya ketika berlangsung premier Black Panther di Los Angeles.
It's not just a movie. It's become its own thing. It's a movement.
People are excited about the cultural aspect of it. People are excited about seeing something new. They're excited because they don't know what this is going to be. So, yeah, and I know what it is, so I'm excited about it because I know it's good, yeah.
Ini bukan sekedar film, ini menjadi sebuah gerakan. Orang sangat bersemangat dengan sisi budayanya. Orang-orang bersemangat melihat suatu hal baru. Mereka bersemangat karena mereka tidak pasti ini akan mengarah kemana. Jadi ya, saya tahu tentang hal ini dan saya gembira karena ini adalah sesuatu yang baik.
Penyebab wafatnya adalah kegagalan beberapa organ tubuh yang diakibatkan kanker usus besar yang sudah lama dideritanya. Pada 2016, Bosman menjalani pembedahan usus besar dan pada Maret tahun ini, dia menjalani prosedur pembedahan laparoskopik untuk mengangkat jaringan yang mengalami metastase. Tidak banyak yang tahu kecuali keluarga dekatnya bahwa Bosman telah bergelut dengan kanker selama 4 tahun ketika meninggal pada usia yang masih muda, yaitu 43 tahun. Chadwick Bosman pernah memerankan Black Panther dalam 4 film produksi Marvel, dan juga memerankan Jackie Robinson dalam film biografi 42.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Bisnis bar di Irlandia berlangsung seperti biasa, tetapi tidak demikian bagi mayoritasnya. Sebagian bar memang telah buka kembali, namun hanya menyajikan makanan. Sementara itu, sekitar 60% tempat minum-minum di negara itu telah ditutup selama hampir setengah tahun. Ini merupakan penutupan bar terlama di seluruh Eropa, dan di negara yang erat hubungannya dengan pub. Contohnya di wilayah pedesaan Kabupaten Kildare, di mana kita dapat menemukan wet pub, yakni bar yang tidak menyajikan makanan. Moonhigh Cross Inn di sana adalah pub terkenal yang banyak dikunjungi pelanggan. Namun kini, tak seorang pelanggan pun dapat mengunjunginya. Menurut William Clinch, pub milik keluarganya tersebut telah kehilangan sekitar 70% dari omset tahunannya.
Keadaan ini memang sangat sulit bagi kami secara keuangan. Selama ini kami terbiasa menyisihkan simpanan untuk keadaan darurat, tapi akhirnya habis juga.
Seperti banyak orang, Clinch tidak mengerti logika di balik ketentuan mengapa hanya pub yang menyajikan makanan yang diperbolehkan untuk kembali buka. Lalu, mengapa sebagian besar pub di Irlandia masih tutup? Berikut pendapat Dr. Gerald Berry, seorang profesor ilmu virus di Universitas Dublin.
If we can trust bars to open and follow guidelines as they're supposed to do.
Apabila kita bisa mempercayai bar atau pub buka dan mengikuti pedoman keamanan dan sebagaimana seharusnya, seperti yang dilakukan restoran, maka tentu tidak ada alasan mengapa bar-bar tersebut tidak diizinkan untuk buka.
Ketidakpastian itulah yang paling membuat frustrasi para pemilik pub.
It's affecting us a lot mentally. Again, it's the stress, a lot of stress.
Ini sangat mempengaruhi kami secara mental. Ini membuat kami sangat stres dalam bentuk keuangan maupun dari segi bisnis. Apabila ini berlanjut beberapa bulan ke depan, kami tidak yakin dapat bertahan.
Suatu rencana untuk membuka kembali pub diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini. Namun, bagi sejumlah bisnis kecil, kebijakan ini mungkin sudah terlambat. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.